Dwi'n cofio bod yn yr ysgol gynradd yn y 50au. Roeddwn i'n mynd i'r ysgol Pentrecha, ysgol fach yn y wlad. Yna ddau ddosbarth, un dosbarth i'r babanod a dosbarth arall i'r plant iau. Dwi'n cofio chwarae efo'r hen geffyl siglo ac fo'r tywod yn y gornel tywod. Pan oedd hi'n oer iawn, dwi'n cofio eistedd o gwmpas tan llwydd o dan yn cael llefrith. Hefyd, roeddwn i'n gorfod llyncu dwy dablet, un bilsan fach werdd, tablet hiarn ohono, ac un dablet codlifo'r oel. Os nad oeddech chi'n gallu llyncu rhain, roi rai cnoi'r tablet ac roi blas o ofnadwy yn nhw. A dwi'n cofio darllen ac a stori allan o llyfr mawr y plant a llyfr cwbl cornel. Dwi'n cofio chwarae llawer o gemau am sy'n chwarae yn yr ysgol. Roeddwn ni'n chwarae gemau fel hopscotch, rwnderi, sgipio, gemau peli. A hefyd roedd yr hogiau'n chwarae pel droed. Do gennym ni ddim gwisg ysgol.